Исәнмесез, сәлем дуслар. Бу Алсу һәм Гөлзире, без татарча подкаст милли һәм файдалы сериясенең икенче өлешендә очрашабыз. Беренче сериядә без үзебез белән таныштырдык, ни өчен бу сөйләшүне башлаганны аңлаттык һәм икенче өлешендә шушы ук теманы дәвам итәбез. Гөлзире, без туктаган идек дәвәниләребезнең, дәвәтиләребезнең шуен табалардан ашаулары, узак иттереп шулпа пешерүләре, тәмле баллар, шишмә сулары эчүләрен.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Шишмә дигәндәй, мин инде әйттем бу подкастта дәвәнимне күп искә алачакмын. Минем дәвәни шишмәдән алып кайткан сап салкын суны эчәдри, рәхәтләнеп эчәдри, шумеше белән. Менә Гөлзирә шуны аңлата әле.
Элек салкын су ичү ул норма кебек иде бит инде, дийме? Менә хәзер мин күп кенә үземнең белемнәрем, үземнең укыганнарым белән күп кеше күп белгечләр дип әйтим инде. Табиблар да, мәсәлән, минем үземә дә шуны тәкъдим иттеләр салкын су ичмәскә. Менә элеккеге кешенең салкын су ичүе мин элеккеге кеше өчен бәлки ул чынлап та файдалы булгандыр. Чөнки безнең элеккеге дәвәниләребезнең заманында башка төрле диагнозлар, башка төрле авырулар, башка төрле саулык сәламәтлек проблемалары булса, хәзер бит ул проблемалар башка үзгәрде. Шуңа күрә, ләкин хәзерге вакытта менә бу интегратив медицина альтернатив табиблар дип әйтим инде. Алар салкын су ишмәскә кушалар. Иртә белән йокыдан торуга көнне җылы су белән башларга кушалар. Моны мин хәзер алсу сиңа аңлата алмыйм, элеккеге халык ул дөрес эшләгәнме юкмы, ләкин бәлки анда да бер ниндидер үзенең дөреслеге булгандыр аның.
Дөреслеге беләсеңме нәрсәдә булган? Ул суның чисталыгында булгандыр ул, Гөлзирә. Менә чиста су турында сөйләшик әле. Һәм аннары икенче сорау минем йокы турында булачак. Йокы. Кайчан йокларга, кайчан торырга сәламәт булыр өчен?
Бу суның чисталыгы белән бәйле булган ансы инде 100% дөрес. Чөнки хәзерге бит инде чиста су толып бик кыен, бөтен дөньяда дип әйтергә була, инде бөтен җир шарында. Безнең елдан ел экология пишрана, аны без берничек тә аңа тәсир итә алмыйбыз. Тәсир итә алабыз, ләкин бу инде шундый бик зур глобаль процесс дип әйтәсем килә. Һәр кеше тәсир итә ала, әлбәттә, үзенең әйләнә тирәсен чиста тоту буенча. Ләкин суларыбыз хәзер чынлап та бик пишрак, һәм күп кеше бит инде хәзер күп кенә табиблар да, белгечләр дә фильтрлар кулланырга кушалар имен шушы суларны чистарту өчен. Мин үзем дә әле кечкенә вакытта, бала чакта, яшесем вакытта гел чишмә суын салкын килеш эчәргә ярата идем. Теге андый ангина дигән әйберләр булмады миндә, Аллага шөкер. Ләкин менә хәзерге вакытта белгечләр җылы су эчәргә кушалар, чөнки организмны уятып җибәрергә иртә белән җылы суның файдасы күпкә күбрәк дип әйтәләр инде. Менә йокыга килгәндә, йокы темасы чынлап та бик зур тема. Моңа бик җитди карамыйбыз без күп кеше, ләкин моңа чынлап та җитди карарга кирәк бу темага. Чөнки безнең баш мие эшчәнлеге өчен 8 сәгать йокы мәҗбүри. Бу урында алсу минем дәвәтиләребез заманы, әби бабайларыбыз вакытына кайтып киләсе килә. Элек халык кояш батуга йоклаган, кояш белән бергә торган. Бәлки ул кыш вакытларында алай ук булмагандыр инде, әйме? Ләкин җәй көне, чөнки халык ул вакытта электричество бөтенләй булмаган, кишилер лампалар кулланганнар эмес, керосинди лампалар деп айтабыз дегенде, менин ойлоомча, халык кич менен кояш батууга жатып кетмеген, кояш менен бирге туруп, инде ишин башлаган.
Бу шеп барса да, ну, ауылда яшаган бит халык. Ауылда яшагенде мен хатırlыйм, өзүм да шулайрак идим. Чүнки эрте менен турадырың, бигирек те жейкини эртерек туруп, бирер ишиңди битирсең жакшыраак. Дүрүс киш алай кояш баюу менен жатмайдырык, лекин деванини нак жакшы хатırlыйм. Девани 9да жатадыр, бир нинди киш утурулар, бир нерселер жок иде. Аннары таң атуу менен турадыр, шаардан иштерге бизге. Мен енді 1-2 жыл 6 сағаттан артық ұйықтай алмаймын. Бір нендей дару ішесім келмей, бір нендей тынышландыра тұрған өлеңдер ішесім келмей, менің 6 сағат жетеді. Онда ятам екен, мен 4-те оянам, 12-де ятам екен, мен 6-да тұрам, жете кебек. Лекин мені баш миы үшін жетмей дейсің, нешлерге?
Білесің ме, мұнда түрлі ұсулар бар. Мұнда бәлкі сенің үшін бұл шынлап та уже тиге нормага айланган да, дейми? Аны да курарга керек. Лекин баш мие үчүн 8 саат керек, уйку керек деп айталар. Лекин мен шундай фикирде, эгер да киши саат 10да жатып уйкулай экен, саат 10да жатып уйкулаган киши саат 4-те, 5-те туруп да өзүн бик жакшы хис ите. Чүнки эрте жатып, эрте туруу ул бик пайдалы организм үчүн. Чүнки мен мисалан өзүм да эрте жатып, эрте турууну бик жаратам.
Чынын да рахат ул мен атыга мен азапланмайм. Бир гене бир бар 4-те туруп нишлисиң инде? Үйдөгүлөр уйкулай бит. Тоошланып да болмой, шыпырткана нерселер ишлеп була инде өзү.
Эй, мындай вакытта билесиңби, мен мисалан жай күнү эрте турам экен, үйдөгүлөр уйкулай экен, мен мисалан деп айтайм инде, жай күнү бүтүндө эрте кояш чыга. Мен жүрүп кирген бик жаратам эрте менен. Бирер анда йога менен шөгүлөнүргө, эме гимнастика жасарга, аракеттенүргө, да болмаса анда китеп окурга, эгерде кишинин бренди өзүнүн тиги ижат кишиси болсо анда эме өзүнүн иштерин иштерге эрте менен эртеңки сагаттарды мен өзүм бик жаратам. Бик көп иш иштене һәм сенинде 2-3 саат вакыт ичинде бүтүн күндөлүк күнү бою ишенесе ишлерине ишетип киресиң. Тыныч, рахат, шундай чынлап да бу иртеңги уакытта ниндидир берекет бар деп ойлоймун. Ниндидир кызмети бар анын элекиге менен кишилер уйкагына эрте турмаган ул.
Мен сени билдирдим, сен лекин деп нерселер башлаганың. Мына бу 8 саат турунда суроом менин. Коян чыккан ул 8 саат. Ким айта шулай нерсеге керек ул?
Мен мына шу баш мен ишчанлыгы турунда түрлү билгичтерди тыңлайм, түрлү китаптар окуйм. Тиги хазыр айта алмайм, мына бу киши шулай деп айткан деп эме. Түрлү билгичтер 8 саат уйку баш мен ишчанлыгы, баш мен ишчанлыгын yıllar mesela baş mi işlenleri dürüst işleş dürüst işlesin için dürüst funksiyonir ve itin için diye etmeyin değil mi? 8 saat yok kirek diye etmeler. Baş mi işlenleri bizim bütün de oluyorlar sayın. Tabii ne hatır bizden aşarlana o bir bütün işte şu baş mi işlenleri bilen böyle. Hem ne yoku hem onda yoku ona tuğul onda başka bir kuvvet evler de var. Muna bütün bir sistem adayla kütarıp çıkartız baş mi işlenleri turunda ayrım sileşirdiz. Шулай ук бик кызык, бик тирен бир тема.
Эйде мен алайса 3-чү өлүшкө калдырык. Яма хазыр баш мие бик эйе, шундан да айрым сүйлөшүк эле баш мие турунда. Чүнки бүттүн эй бир баш миенден киле.
Эйе, мен биз битинде хатер турунда да сүйлөшсөк, шушу баш мие ишендиги менен битинде турудан тур бейли. Лекин биздин халыкта да деп айтым инде бигирек те аны айталар кортлук галемети дейбими? Лекин бу кортлук галемети түгел, бу баш миенин ношар ишлеу галемети деп айтасым келе мен. Аны вакытында, эгерде вакытында баш мие ишенлигин жакшыртуу үстүндө иштесең, аны көпкө жакшыртып, өзгөртүп, жакшы жакка өзгөртүп була.
Подкастыбыздын 3-чү өлүшүн нык күтөм. Әзірленем, шынки бұ темаға менің көп сұрауларым бар баш мие турында, әмі керек те аны нешік мүмкін қадар еш сәлемет сақлап қаларға бұ бек мүхим барыбыз үшін де. Тыңлаушылар, біздің Татарша подкаст «Милли һәм файдалы» сериясының 3-чү өлішіне көшегіз, онда біз баш мие турында сөйлешербез. Бүтүн әйбер баштан башлана. Безнең белән бүген Гүлзира булды. Гүлзира безнең сәламәт яшәү, милли яшәү, файдалы яшәү темаларына киңәшчебез шушы подкастта. Гүлзира, очрашканча рәхмәт сиңа.